Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyatidagi Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan muqaddas Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasi o'g'irlab ketildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 9-avgustidan 10-avgustiga o'tar kechasi soat taxminan 12:04 da noma'lum shaxslar Chortoq tumani Baliqko'l mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohida saqlanayotgan Qur'oni Karim kitobining qo'lyozma nusxasini o'g'irlab noma'lum tomonga yashiringan. Xabarga ko'ra, mazkur holat Namangan viloyat prokuraturasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan nazoratga olinib, Chortoq tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi VG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyatni sodir etgan noma'lum shaxslarni qidirib topish yuzasidan tashkil etilgan guruh tomonidan tezkor qidiruv ishlari olib borilmoqda. Qidiruv ishlarining natijasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etamiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.